Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Kirillitsas Eesti.
Tere päevast, head raadiokuulajad, eetris on Kirillitsas Eesti, saatejuht Pavel Ivanov ja stuudios täna on mul Dmitri Kukuskin.
Tere.
Ja Skype'i teel Natalja Kiitam. Tere, Natalja.
Tervist.
Alustame sellest, et üks hea uudis, mis tuleb Ida-Virumalt, nimelt Narvast, et kaks arhitektuuripreemiat läksid just sinna linna.
Oho.
Esimene preemia siis on Sisekaitse Akadeemia hoonele ja teine on siis Narva linnuse konventi hoone on ka tunnustatud, restaureerimine ja sisesaal. See on hea uudis, muidugi Muinsuskaitseameti Narva inspektor oma intervjuus ERR-il ütles, et narvakad võib-olla nendest arhitektuuripreemiatest ei tea mitte midagi. Natukene selline stereotüüpne üldistav minu mõelest arvamus. Ma olen täiesti kindel, et kuna tegelikult Narvas on antud hetkeks 3-4 regulaarselt, vaid pole kuivõrd regulaarselt, aga siiski regulaarselt ilmuvad ajalehte, nii et ma arvan, et Narva ajakirjanikud oskavad sellist informatsiooni ka elanikele edastada. Nagu öeldakse, palju õnne.
No see on ikkagi ja praegu tilk, meie tilk tõrvapotis.
Jah, sellepärast, et meie tõrvapot ongi nagu sellele regioonile pühendatud, nii kuidas me teame kõik. Ida-Viruma on üks väga tõsistes kriisikolletest meil, mis puudutab koronaviiruse epideemiat riigis. Ja see, et nimetame seda tõesti planeeritud lockdowniks, et kus siis region tahetakse sisuliselt kinni panna, seda võib nimetada ühtes puha, kuidas kas kinni panna või siis karmistatud käitumisreeglid.
Regiooni iseenesesse ei panna kinni, aga jah, no kõik need asutused lähevad.
Ma räägin nii, kuidas rahvas seda võtab. Rahvas võtabki seda kui kinni panemiseks, aga siin ongi nagu kaks väga huvitavat asja, mis omavahel põrkuvad. Ja tahakski nagu teie, kes küsida, et mis te arvate, et kumb on jõulisem, milline teoori on jõulisem, kas see, et on väidetud seda, et Ida-Virumaa region on niigi riigi poolt ära unustatud ja nüüd veel pannakse seda kinni, see on üks. Ja teine on siis see, et inimesed vaatamata sellele, et tegelikult riigi siseselt ka vene keeles on väga palju liikumas informatsiooni, kuidas käituda kriisi ajal, inimesed ikkagi käivad ei kandes maske ja ei täida kõiki neid ohutusreegleid, mis on ette kirjutatud.
Kas inimesed on ise süüdi, sa mõtled?
Jah, võib ka niimoodi ümber formuleerida see
nagu
küsimus.
Nagu alati, jah. Inimesed
kui, on... jah, kui kuulata Juri Nikolaevi kommentaari seal Vikiraadios ja siis seda tõlgiti muidu väga huvitav, et kus venekeelne ajakirjanik annab eesti keeles intervjuud ja siis seda tõlgitakse veel vene keelde. Ja noh, selline tehnoloogia. Aga see selleks, et siin ta ütleb, et me ju tegime kõik õigesti. Pesime käsi ja kantsime maske ja kõik ja puha. Et siis tal on paremini näha sealt. Ega me seal, noh, mina vähemalt viimasel pool aastal visi ei ole käinud. Aga see, mida ma kuulen teiste inimeste käes, kes on seal käinud, kes elab seal, ega see nii hästi korraldatud või vähemalt tajutud ei ole, et inimene kannab maski ja teise asja. Aga samas, aga kas Tallinnas ei olnud niimoodi? Vist ainult viimased nädalad läks see asi tõsisemaks ja noh, kõik rääksid seda ikkagi, et Ida-Virumaal neid reegleid ei täidata nii saksaliku täpsusega, nagu võiks seda Tallinnas või Harjumaal teha.
Jüri Nikolajev oma arvamuses muuseas ütleb niimoodi ka veel, et narvakad tahavad, et kogu see zavaruha, ehk siis võib eesti keeles kasutada sellist sõna, et kogu see jama saavutuks oma lõpu, ja peale selle kirjutab Jüri Nikolajev, et narvakad nõuavad ka selgust. Ja selguse all ma saan aru, et ta mõtlebki nagu seda kommunikatsiooni, et see kommunikatsioon oleks selge, aga ma veel kord kordan, et nii palju kui mina vaatan kohaliku venekeelsed meediat, ma teen seda iga päev, minu mõelest siiski nagu piisab sellest kommunikatsioonist, et aru saada, et asi ei ole mänguasi.
No võibolla mitte kõik loevad ja kuulavad neid kohalikud, just kohalikud venekeelseid väljaanned ja saadet, ja Ida-Virumaal me kogu aeg sellest rääkime, et see on natukene teine infoväli, aga on veel kolmas tegur minu arvates, et see tegur on see, et Narvas praegu ja veel varem Ihvis on nagu võimu vakuum, eks ole, ja praegu on hea näide sellest, et kuidas Narvas ka käidutakse. Riik andis neile mitu miljonit just COVID-i vastu seismiseks, eks ole, ja Narva kulutab neid rahad, et ehitada loomade varjupaika 1 miljoni eest, ja teine miljon läheb ja mingisuguse spordilinnakule. Ma ei tea, kuidas see võiks olla, et mitte anda neid rahad nagu linna ettevõttele Narva haiglale, eks ole, mitte anda neid veel Minski, no, just see oli nagu sihi raha, eks ole, siht kapital, sellest, et COVID-i vastu nagu võidelda. Kulutatakse loomade varjupaiga ehitamisele.
Kui sul see loomade paiga ehitamine on ka leidnud väga palju vastakaid arvamusi.
Jaa, kuni, see on skandaaliks läinud.
Kuni skandaali mõõtmeteni lausa välja. Aga teeme väikese reklaamipausi, pärast jätkame seda teemat.
Kirillitsas Eesti.
Jätkame saadet ja jätkame Jüri Nikolajevi mõtetega, kus ta kirjutab, et kogu selle arusaamatuse taustal toimub veel üks arusaamatus, et turismiinimesed kutsuvad külastama Ida-Virumaad, peaminister istuma kodus, haiglajuhid räägivad sellest, et ei ole arste, ja Narva linnavõimud ei tee mitte midagi selle jaoks, et olukorda lahendada. Inimesed ootavad valitsuselt ja tervisametilt mingisuguseid pabereid, aga kogu vastutus on lükatud tava inimeste peale, kes väidetavalt on kõige süüdi, sellepärast, et mitte usinasti ei kannud maske ja elavad teises informatiivses infoväljas. Šah i mat, kirjutab siis Jüri Nikolajev. Vot mind ikkagi huvitab see teine infoväli, et jaa, me kõik teame, et meedia tarbimine on ka rahvusküsimuses erinev. Meedia tarbimine on regionaalselt erinev. Aga veel kord siiski, et kas siis tõesti kõik on niivõrd lihtne, et kõik idava või valdav enamus, ei saa öelda, et kõik valdav enamus ei vaata, ei kuula kohalike uudiseid, ei jälgi kohaliku informatsiooni. Minu mõelest isegi siis, kui vaadata Venemaa kanalid, telekanaleid näiteks, et taas tahtmata tekib täpselt samasugune arusaam, et midagi on siiski väga nihu, sellepärast, et ka seal pidevalt räägitakse sellest, et kantke maske ja hoidke distantsi ja nii edasi, nii edasi. Natalja.
No ma esiteks ütlen, et mina näen siin veel ühe tilga, kus juures võib olla paar tilga mett siin potis, ja nimelt Tartu Kliinikum aitab Narva haiglat. Eks siis sellisel professionaalsel tasemel, tervishoiusüsteemi tasemel asi toimub. Ja noh, ma ei tea, kas täna on see õige aeg, kus me arutame, kes on süüdi, mulle tundub, et praegu tõesti kriis on selline, et on vaja tormata sinna appi, pigem. Aga need suhted, kui sa ütlesid, et kommunikatsioon on väga hea, no pakitud on hästi ja püütud ikka õigel ajal, nii kui otsus on tehtud ka seda edastada, aga mul on ette heitet selle sisu peale, eks siis otsuste peale, et kas nemad on, kas need on selged ja loogilised, et Õhtuleht täna eile andis sellele selge märgi, et ei, et need otsused ei sünni läbipaistvalt ka õiguskantler nõuab või küsib ja palub, et teadlaste soovitused, ekspertide, professionaalide ennustused ja soovitused oleksid mitte ainult valitsuse liikmete kõrvade jaoks, aga oleks ka kõikidel teistele ka teada, et muidu natukene, noh, kuidas ma ütlen, mitte on natukene, ikkagi halvasti on. Ja ma arvan, et Juuri räägib mitte sellest, et kommunikatsioon tehniliselt ei ole vene keelde tõlgitud, ei ole igasuguste Facebooki gruppide edastatud. Kõik see oli tehtud ka nii-öelda otse inimestele. Ma usun, et kohalikud, nagu sa õigesti ütlesid, Pavel, et kohalik press ka sellest räägib, aga kas need otsused ise enesest on loogilised? Kas nad on õigel ajal ka tehtud? Võt siin on suured küsimused. Ja jällegi mina kutsuks praegu tõesti appi minna, joosta Ida-Viruma appi, pärast arutame ja vaatame, kes siis süüdi on, kas oli midagi eelnevalt hästi või halvasti tehtud.
Aga no, jookseme jah. Tallinnast ja Tartust Narva appi, siis ei jätku kaadrid ei Tartus ega Tallinnas.
Ma ei räägi praegu sellest, et me viskame sinna inimese või nii edes. No lõpuks ometi, kas meil on tõesti see pilt selge praegu sellest, mis näiteks täna Ida-Viru ja Narva haiglas toimub. Mida on vaja neile? Kas vabatahtlikud peavad minema sinna? Kas inimesed, jah, see on ka tõsi, kas inimestel on neid maske üldse pakutud näiteks poodidest? Äkki see on hea võimalus tõesti mitte oodata, et inimene ise tuleb kodust välja maskisse pakkuda seda maski. Sest me teame, et seal on ka töötuse määr on peaaegu 13% kõige suurem Eestis. Ega seal inimestel eriti selle rahaga lajutada ei ole.
Mul on selline need on
kõik
tunne,
asjad, mis on laua peal peaks olema.
Mul on selline tunne, et me ka selles koronapandeemia küsimustes suhtume regiooni stereotüüpselt, et kui me teame, et see on selline keeruline regioon, et siis ka pandeemia ajal see keerukus stereotüüpselt meie ajudes jätkub, Dmitri.
No nii ja naa, ma ütleksin, no, siin ma tuleks tagasi sinna, Natalia hästi karakteriseeris seda, et need käsked või need suunised on väga hämarataks ole, mis tulevad valitsusest ka, et üle eele minister mõtleb nii, täna mõtleb naa ja siis võetakse otsust üldse nagu kolmandas suunas. Et see kuidagi devalveerub ka neid käske ja suunised. Eks ole, et kui inimene seal Ida-Viirumas või kus iganes kuuleb ühte ja homme teist ja siis ta loeb veel Facebookis neid anti-Covidide gruppidest üldse nagu teist kolmandat teooriat, siis ta ütleb veel, ma ei tea, mille sa nagu uskuda.
Ja siis tekib ta, protest psühholoogia.
Protest muidugi ja siis tal ei ole jällegi raha nende maskide peale ja siis juhtubki niimoodi, et see nagu lumepall veereb, kasvab ja kasvab.
Kas te tahate öelda siis, et Ida-Viruma tegelikult annab oma käitumisega teatud mõttes eeskuju, kuidas võib, no mitte eeskuju, või näitab õppetunni, kuidas hämara kommunikatsiooni puhul võib elanikkond käituda mitte nii, kuidas on reeglid ette näidnud?
meil ei ole sellist olukorda, kus see kommunikatsioon või otsused oleksid selged. Oleme ausalt, et praegu ka see signaal, mis tuli selle õiglase ülemineku fondi jagamiselt, oli küll valus.
Ja masendav.
Kõikidele nii Ida-Viru omavalitsuste liidule kui elanikele, et kuidas nii võimalik on, et 340 miljonit eurot arutati, kuidas seda jagada. Oma ette küsimus, vaata siin Dmitri rääkis sellest, et anti ühele asjale ja kulutati teisele asjale. Kas kohalikud üldse usuvad omi poliitikuid.
Aga sa oled üldse teavad otsustust.
Aga samas vaata, et kui järsku see, mis pidi olema Ida-Virumaa selle õiglase ülemineku toetamiseks kaasaratud töötuse määra ja üldse nagu selle elu kuidagi moodi hoidmiseks, nüüd on teistele jagamiseks, kaasaratud teistele jagamiseks. Et ma arvan, et Ida-Virumaa ja valitsuse suhted on võib-olla viimaste aastate kõige madalamal seisul, halvemal seisul. Ja siin usaldust oodata on väga raske, et mulle tundub, et tõesti professionaalide tasemel, ehk siis tervishoiusüsteemi tasemel, ma ei tea, kas tööandjate liit ja nii edasi teistel tasemetel, mitte Ida-Virumaa ja teiselt poolt on valitsus, et see on ainuke liin, et siin on vaja tööd teha.
Aga kuulame ära reklaami, uudised, siis oleme eetris taas.
Kirillitsas Eesti.
Meie saade jätkub, saate üht Pavel Ivanov stuudios, Dmitri Kukuškin ja Skype'idel Natalja Kitam. Ma oleksin Jevgeni Ossinovskiga nõus sellega, et need igasuguste piirangutega oleme hiljaks jäänud 2 nädalat. Ma olen just selle nagu perioodi määratlemisega täiesti nõus, sellepärast, et kas või ma vaatan enda poja kooli pealt seda, et täpselt see 2 nädalat oligi nagu see aeg, millal vabandust venitati viimseni, kuni üks õpetajatest osutuski nagu korona positiivseks, selle asemel, et võib-olla juba 2 nädalat tagasi võtta vastu mingisugused teised meetmed. Selles küsimuses ma natukene ei saa aru meie pealinna võime, kes täpselt samamoodi natukene venitasid selle otsusega või siis ei, noh, teist ei venitanud, vaid ei uskunud seda, et distants õpe võib aidata või mitte. Sama meelt on muuseas ka Narva mõni koolidirektor. Aga tähelepanelik uudiste jälgija kindlasti leidis ka neid materjale, mis kirjeldavad seda, et enamuses on korona Eestisse, kui rääkida välisriikides, saabunud just Venemalt. Me siin Dmitriga nagu hakkasime arutama, et huvitav, et nagu lennukid nagu ei lenda, rongid nagu ei käi. Jah, inimesed jätkuvalt käivad Narva ja Ivangorodi vahel ja siis...
No, väga vähe.
Ja sa oled ju Narvakas, sa tead ju.
Väga vähe, jah.
Ja ainukene, mis jääb, on siis nagu silla peal ootavad suured rekkad, mis tulevad sealt. No, aga ma ei usu, et see hulk autojuhti, kes seal tuleb, on võimeline nakatama tervet regiooni ja kuidas.
Võibolla suured ventilaatorid Ivangorodis seisavad ja siis puhuvad siia seda viirust.
Vaadake, on selle viiruse levikuga on nii, et üks inimene võib tõesti nakatuda hästi palju inimesi. Et on selline definitsioon kui selline sari nakataja, ja ühest inimesest võivad tuhand nakatuda, et see kuri vaim, see viirus on väga-väga kaval. Aga ma loeks teile ühte asja, mis on tõesti Ida-Virumaa, tõesti see oli ka valitsuse laua peal, et mitmed Ida-Virumaa viiruse puhangud on saanud alguse ususektorist.
Ollaa.
Ja kevadest mäletame 4 pühjalastest suure pere kollet, mis lõpuks kasvas 20 haigustuni Dununi. Ja sel kolmapäeval selgus, et Kuremäe kloostris on 11 nakatanud.
Jah, ja Kuremäe kloostri on kinni.
Ja ikka jälle vupsab välja koldeid, mis on seotud kirikukooride või vanade õige usu kommetega, nagu näiteks risti ikooni või papisõrmuse suudlemine. Siis käivad riskigruppi kuuluvad vanaprouad, hulgakisi vana pombe kohaselt pühitsetud vett rüüpamas ja nii edasi, nii edasi. Ja siit on jällegi, et kas see ma olen absoluutselt nõus, et kooli oleks vaja õigel ajal kinni panna ja minu arvates võiks see olla 16. oktoober, nii nagu oli see 16. märts, siis oleks vähem probleeme, aga ikka ei jälle, et koolid kinni, kirikud lahti.
Ja, no, kirikudes hakkas käima kontroll.
Ma ei tea, mis see kontroll, mis mõttes. Ma ise mõtlesin, no mis asja, eks ju, et kirik on suur ja inimesed tulevad, palvetavad, lähevad ära. Aga tõesti koorid ja muud asjad, kõik see, mida ma just praegu ette lugesin, see ju peab paika. Ja väga raske on selle sihtrühmale seletada, et vaat, ei kaitse sind Jumal selles mõttes. Ja lihavõtete päevade ajal, siis kui oli see kevadel, oli ju suured puhangud Venemal. Just sellepärast, et kõik arvasid, aga Jumal ikka kaitseb. No ei kaitse. Ja me teame, et suurem osa neist, kes on haiglates, on üle 60 aasta vanused, et eks siis vanem põlvkond. Eks siis ma loodan, et neid noored, kellel on vanemad, kas need on vanemad või sugulased, ikka saavad augu pähe rääkida. See ei ole lihtne, aga tuleb seda tööd teha, võib-olla isegi suhted ära rikkuda mõneks ajaks. Sest see võib olla maksta elu selle inimesele.
No teine teema, mis on ka üles tõusnud, on turismisektorile ja muudele äridele, mis puudutavad rahva teenindamist. Et kuidas sellega nüüd on, et olukord on puht ärilises mõttes täiesti jube ja mis kindlasti peegeldub, mitte kindlasti, vaid raudselt peegeldub ka sotsiaalsel olukorral ja sotsiaalsel heakorral inimeste jaoks. Ja siin tekib nagu see küsimus, et kas ja kuidas riik võiks nimetame seda kompenseerimiseks, kompenseerida siis selle ära jäänud tulu, kuigi jah, et rahandusminister Martin Helme ütles, et, no, et kõikidele ärisektoritele me ei suuda kompensatsiooni pakkuda, mis on ka tõesti füüsiliselt ja reaalselt arusaadav. Aga mis on teie arvamus, kas peaks olema mingisugune eri projekt, mis puudutab just nagu seda turismisektori toetamist, mitte ainult Ida-Virumal, vaid üldse üle riigi?
No kui tohib, siis mina tuletan meelde nii rahandusministrile kui teistele, et kus see raha üldse tuli, mida te jagate? Need on ikka maksud ja maksud tulevad ettevõtetest. Ja kui me praegu aita, siis meil ei ole jällegi kevadel midagi ja järgmisel aastal midagi jagada, siis pankroti järgi ja polegi kotti, kust midagi jagada. Mina küll arvan, et on vaja aidata, kindlasti on vaja elus hoida, seda, mis pärast toidab kogu riiki ja turismisektor on ja sellega seonduvad ärid on küll meie jaoks väga tähtsad. See on puht pragmaatiline.
Venekeelses Delfis oli üks väga huvitav pisikene repliik lugejate poolt, et jah, et kui Ida-Viruma pannakse meelelahutus asutusteks kinni, siis olge muretud, kõik tulevad Tallinnasse pidu pidama siin eelseisate pühade ajal.
No paraku jah, me teeme ju, et käedakse küll, isegi kui inimene, mõni päeva tahtlikt inimene saab teada, et ta on juba nagatanud ja läheb ja pidutseb ja edastab viirust edasi ja ma arvan, kui me kuulseme paarist juhtumitest, aga kui palju neid oli ja tuleb veel, et see on ka väga selline rumal.
No sellest võib tulla ka see, mida siis Hispaanias, Prantsusmaal vist on ka rakendatud, Itaalias on rakendatud, siis piiratakse üldse liikumist, mida ma muidugi sellist olukorda ma ei taha, aga mida rohkem selliseid asju hakkab juhtuma, siis ma arvan, et selline otsus on paratamatu.
Komandandi jae, kui tund.
Lihtsalt ei saagi ja mõneks ajaks jällegi. Kui tulla tagasi selle Rootsi kogemusele, kus püüti siis majandus üleval hoida, mitte piirata. Mina kuulsin seda, et näiteks esimesed piirangud on planeeritud, ärge naerge, märtsikuuks. Võib-olla hakatakse midagi piirama. Aga nemad ei ole seda kuidagi moodi toetanud lõpuks, et on nii inimjõud, eks siis inimesed on surnud, aga majandus ei ole sugugi paremas seisus kui naabritel, kes seda lockdowni rakendasid. Et selle peale võiks nagu mõelda, et ma tahaks veel seda öelda, et siis kui räägitakse nendest piirangutest, reeglitest, siis kogu viha läheb selle vastu, kes neid kehtestab. Aga see viha on pigem mitte nende vastu, kes kehtestab, aga selle viiruse vastu. See kohutav viirus, kuulge, aga need inimesed ei ole viiruses süüdi, nemad püüavad sellega võidelda. Et kui neid kaks asju lahku viia, et võib-olla ka Ida-Virumaa ei vihasta välja nii palju siis valitsuse ja nende ülemuste üle, aga me saame aru, et siin on välistelt tööd teha ja valitsus ei ole viirust välja mõelnud.
Ja mul on ikkagi selline mulje jäänud ja selle tänase saate selle teema lõpetamiseks võib-olla ma veel kord kordan seda, et mul on jäänud selline mulje, et ka selle viiruse pandeemia puhul me suhtume Ida-Virumaasse ikkagi natukene stereotüüpselt. Me oleme harjunud sellega, et see region on problemaatiline. Ühtes puha, kas see puudutab tööhõivet, kas see puudutab HIV-i, kas see puudutab veel midagi ja nüüd siis, eks ole, me oleme kokku puutunud selle koronaviirusega. Et siin võib-olla ikkagi peaks pisut sellest nagu üle olema ja vaatama nagu öeldakse globaalsemalt, kui nii pateetiliselt võib ennast väljendada. Reklaam pärast oleme eetris taas.
Kirillitsas Eesti.
Jätkame saadet, on absoluutselt aru saadav, et ka venekeelne meedia siin Eestis pühendab valdav osa oma materjalidest korona teemal, aga on ka teisi materjale, mis tekitavad poleemikat ja nimelt siis meie hea kolleeg ja sõber Ivan Lavrentjev, ajaloolane, kirjutas arvamuse, mis puudutab nõnda nimetatud ära lõmastatud vene küsimust. Ja nimelt ta kirjutas niimoodi, et see ära tõmitatud vene küsimus suures plaanis enam ei ole Eesti avalikule arvamusele huvitav. Aga see, et vene keelele on viimase 6 aasta jooksul antud poolametlik staatus, on võimaliku rendetismi ohud meie Eesti establishmenti seas natukene maha vaibanud ja mis on tekitatud Ukraina sündmustega, ehk siis teise sõnu Ivan tahtis mõista anda, et see vene küsimus enam ei ole absoluutselt in teema ja sellega, et meil on viimase 6 aasta jooksul vene keel omandanud nõndanimetatud poolametliku statuudi. See veel kord tegelikult minu meelest, see on minu isiklik arvamus, tõestab seda, et me oleme selles mõttes kummaline riik, et ühes küljes me nõuame eesti keele oskust, aga teises küljes me täiesti vabalt viime kogu suhtlemise mitte eesti keelt valdavate inimestega nii teeninduses, nii ka igal pool mujal vene keelele üle. Ma ei saa öelda, et see on taunitav ja kõiki peab koheselt seina äärde panema ja maa laskma, ei. Lihtsalt kindlasti elu määrab oma mingisuguseid reegleid, muuhulgas ka võib-olla neid, millest praegu just juttu oli. Aga ma loodan, et te lugesite Ivani arvamust ja kindlasti võib nõustuda, et see vene küsimus isegi vaatamata sellele, et Tallinna linna poolt on tellitud vastava nimeline saade Pervõi Baltiski kanalis, mis on muutunud täiesti juba nagu näpust väli imetud sirkuseks ausalt öeldes, kus memmutatakse ühte sama küsimust igasuguste nurkade alt, et see vene küsimus ei ole tõesti enam aktuaalne, ei nii kuidas Ivan kirjutas Eesti establishmenti jaoks, ega tegelikult ka vene elanikuna jaoks Eestis.
Vaata, mina ütleks, et siin on hiiliv inglise keele tung.
Sõnastus establishment.
Vaata, sõnastus establishment, siis ei ole enam in.
No, irredentism, jah ka.
Mina kuulsin ka seda vahepealset reklaami ja seal tuli make it wonderful. Vot ei tea, meil siin ikka räägime eesti keeles, et üritame vähemalt. Aga siin ma tooks neid nagu... Lisaks küsiks veel seda, nii, aga see, et siin nagu vene keeles, ma ei tea, kas pangad ja see kogu teenindussektor, aga pigem see, et nagu riik, kaas arvatud valitsus kommunikatsioonibüroo, ta mainib seda, on ETV Plus, on Raadio 4, et riik räägib oma kodanikega ja mitte kodanikega, siis vene keeles. Aga ma küsiksid, kas see tõesti võttis selle eesti keele õppimise isu ära? Kas me võime seda väita?
Ma räägin sulle see, ühe väikse loo. Eile suhtlesin ühe inimesega, kes töötab töötukassas ja konsulteerib neid inimesi, kes on jäänud ilma tööta. Valdavas enamuses on need mitte eestlased. Ja kui konsultant pakub neile või siis tuletab meelde, et teie tööhõive küsimus võib oluliselt
paraneda
siis, kui te õpite eesti keele ära ja pakutakse inimesele ka osalemist tasuta kursustel, siis selle peale valdav enamus on vastanud, et teate, et ma teenin raha, mul ei ole aega. Nii et selles mitte osalemises eesti keele kursuses on väidetavalt siis ka mingisuguseid pragmaatilise põhjusi.
Oota, ma ei saanudki aru, kuidas töötu teenib raha ja tal ei ole aega.
No selles mõttes, et ta otsib mingisugust juhutöid, kus makstakse mustalt.
No ma ei tea, kas ta julgeb niimoodi oma siis koordinaatri öelda.
Praegu ma arvan, et see julgus on olemas sellepärast, et väga paljudele täiesti olukord.
Aga siis ta jääb selle statuudis, töötu statuudis ilma nagu nii juhti. Ma seda küll ei usu. Mina kuulsin seda hoopis nagu, et kust leida. Palun soovitage, mul on vaja, et vähemalt mul on selline tung, et ma juba sel laupäeval mõtsin, et ma teen mingi webinari, et räägin kus ja mida ja et on võimalik mitte ainult töötul õppida eesti keelt läbi töötukassa, aga seal on programm tööta ja õpi ja kui sa töötad ja tööandja ütleb sulle kuule, et sinu eesti keel vajab parandamist.
Kuulge, ma ei taha olla paranoiline, aga siiski inimene, kes on antud pandeemi olukorras jäänud hammaste vahele, et siis kus ta leiab tõesti seda motivatsiooni, et veel raisata oma aega mitte raha teenimisele, vaid keele õppele, ma kardan, et see jääb tõesti tahaplaanile.
Vaata, kui me rääkisime sellest ikka Ivani arvamusest, siis siin on natukene nagu pikem lugu ja see on seotud sellega, et kas saab vene keelega või ilma eesti keeleta hakkama. Saab, kahjuks. aga see on peitlik, see on illusioon, et mina saan hakkama. Sellepärast, et sa ei näegi neid võimalusi, mis sulle avaneks siis, kui sulle eesti keel oleks suus. Ja mina oma poolt võin tõdeda ja kinnitada, et need inimesed, kes tahavad õppida, kes õpivad ja sooritavad eksamit ja rõõmustavad selle üle, need inimesed ka noored, kes edukalt seda läbivad ja saavad ka oma C1 kätte, need on aina rohkem. Need on aina rohkem. Ei ole veel sellist kriitilist massi, et oleks selline läbimurre, aga need on tõesti, see on minu arvamus, need on need inimesed, kes on minu ümber, kes küsivad minu käest abi, et need on tõesti palju, aga tulla tagasi sellele, mida Ivan kirjutas, ma kõikidele soovitan seda lugeda, kahjuks eesti keeles seda ei ole võimalik kätte saada, sest tegelikult see on Ivani kõne, mida ta oleks oma kooli sünnipäeval siis ette kannud ja korona pärast ei ole ta võimeline seda teha, ehk siis Tallinna Kesklinna Gümnaasium. Ja mulle väga meeldis.
Ja üks väga huvitav tsitaat, see on lõpu tsitaat Ivani poolt, et ainukene meetod, kuidas taas elustada vene ühiskondlikud poliitilist ja isegi intellektuaalset elu Eestis on sulanduda olemasolevasse Eesti ühiskonda, kus kohalikele vene inimestele on uksed lahti nii, kuidas seda varem pole olnud. Dmitri, mis sa sellest arvad?
No, ma arvan, et võib-olla küll, ja et selles mõttes on ju erinevad ühiskonna kihid, eks ole. Nooremad inimesed on rohkem paindlikud, on teevad rohkem keeli, eks ole, ja nad suhtuvad sellise lahemalt ja kergemalt. Natukene vanemad inimesed suhtuvad teisid, eks ole, ja nende jaoks on peaaegu kõik uksed on kinnised juba ammu, eks ole, isegi kui nad hakkavad praegu eesti keelt õppima, kas see annab neile, ma ütlen, no näiteks 50 plus või isegi 60 plus inimestele, kas võtta ei tea, üks märkus veel, et ma ütleksin, et natukene Ivan siin kiirustas, et meie see neetud vene küsimus tõstatakse veel ja aasta, natukene vähem kui aasta pärast, kui me tõmbume koroonast, kui lähevad läbi presidendi valimised ja siis algab kord kohalike valimistele ja siis seal see vene küsimus tõstatakse kindlasti.
Aga meie saade on tänaseks läbi, tuletan meelde, et Skype teil oli meiega Natalja Kiita, stuudios oli Dmitri Kukuskin, saatejuht oli Pavel Ivanov, aitäh kuulamast ja kohtume nädala pärast taas.
Kirillitsas Eesti.